Mentre o Partido Socialista e Lara Méndez prefieren derrochar 1 millón de euros de todos os lucenses en facer unha pasarela na Nacional Sexta que non vai a utilizar naide, dende o Partido Popular queremos que Lugo sexa unha cidade pensada e feita para as persoas, para disfrutar dos nosos espacios públicos. Por elo, hoxe propoñemos a creación de 3 novos parques infantiles e zonas biosaludables para os nosos maiores na nosa cidade. A primeira delas, no barrio de Fontiñas. A entrada de Fontiñas hai unha esplanada de case 1.600 metros cuadrados entre Carril de Caíños e Carril das Flores, que sería un lugar idóneo para un parque infantil e para un parque biosaludable para os nosos maiores. Temos unha esplanada de 2.200 metros cuadrados sin utilizar en Soto Freire, fronte ao cuartel da Guardia Civil, que tamén entendemos que sería un perfecto parque infantil e un parque biosaludable para os nosos maiores. E en terceiro lugar, no casco histórico só temos a día de hoxe 2 parques infantiles, que están totalmente saturados. Por elo propoñemos facer un novo parque infantil dentro de murallas, detrás do cuartel de San Fernando en Quiroga Ballesteros, nos case 900 metros cuadrados que quedaron tras a demolición dos edificios da traseira do cuartel de San Fernando.